Сёлета ў Брэсце ў мікрараёне Паўднёвы будзе ўведзена ў эксплуатацыю новая школа-сад на 471 месца. Яе адкрыццё пераносілася некалькі гадоў, аднак цяпер кіраўніцтва горада абяцае, што ўстанова ўсё ж такі адкрыецца ў 2016 годзе. Пра з'яўленне новай школы-садка актывістам стала вядома з адказаў чыноўнікаў на іх лісты. Пра гэта Еўрарадыё распавёў Ігар Маслоўскі, старшыня Брэсцкай абласной арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
Одна из великих проблем города Берасе – это то, что не хапает, катастрофично не хапает места у детячих садках и навод початковой школе. Недохоп станов адукации мы пропоновываем вырашать на протягу нескольких год. Для этого мы накировали у городский выконавчий комитет и Министерство адукации адмысловые листы пропоновали навод свой план. Каб город распрацовал стратегию развития, каб для этого провести повновартосную сессию городского совета.
Больш за тры гады актывісты БСДП «Грамада» звярталі ўвагу ўладаў на тое, што ў сувязі з ростам колькасці насельніцтва ў Брэсце застаецца актуальнай праблема даступнасці да школьнай і школьнай адукацыі. Многія мікрараёны горада не забяспечаныя неабходнай колькасцю як дзіцячых дашкольных установаў, так і установаў сярэдняй школы. Гэта прыводзіць да таго, што раённы аддзел адукацыі прапаноўваюць бацькам месцы ў дзіцячых садках на тэрыторыі ўсяго горада, часта значна аддаленага ад месца жыхарства сям'і. За вырашэнне праблемы было сабрана і накіравана ўладам звыш за 1000 подпісаў.
Дзіцячая школа-садок, якая будуецца ў мікрараёне Паўднёвым, ужо два разы яе пераносілі ўвод у эксплуатацыю. На жаль, зараз у адказах і гарвыканкама, і аблвыканкама так само нема конкретных лічбаў, колькі грошей будзе затрачено на будаўніцтва менавіта гэтай школы. Адзінае, што ёсць, што яна будзе ўведзена ўсё ж у гэтым годзе ў эксплуатацыю.
Па словах Маслоўскага, прыклад школы-садка ў мікрараёне Паўднёвай адкрыццём, якое пераносілася два гады запар, вельмі добра ілюструе істотны недахоп у працы ўладаў горада. А менавіта адсутнасць публічнасці ў выдзяленні сродкаў на будаўніцтва аб'ектаў адукацыі. Для контролю грамадскасці актывісты прасілі агучыць сумы, запланаваныя на будаўніцтва установ адукацыі ў 2014 годзе, ў 2015 і ў 2016, дым замацаваць іх у адмысловым артыкуле расходаў гарадскога бюджэту. Аднак такіх лічбаў у адказах гарвыканкама няма. На думку Ігара Маслоўскага, калі не агучваць канкрэтныя сумы ў бюджэце, то сітуацыя зацягнутым будаўніцтвам можа паўтарыцца. Апроч іншага, у 2016 годзе будзе вырашаная аналагічная праблема і ў паўднёва-заходнім мікрараёне 2. Там сёлета закончыцца будаўніцтва прыбудовы да існуючых яслі-садка. Праект па заканчэнні пашырыць установу адукацыі да 260 месцаў.
Гэта вялікая праблема, бо ў гэтым мікрараёне фактычна няма зусім дзіцячых садкоў, мікрараён новы, вырас хутка і зараз яшчэ будуецца. І дзяцей маладыя бацькі возяць на іншыя канцы горада Брэст.
Вольга Міскевіч спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».